Сваю сённяшнюю катэхезу, прамоўленую падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра, Бенедыкт XVI прысвяціў 110-му псальму, вядомаму як валадарскі. Папа адзначыў, што гэта малітва, магчыма, першапачаткова была звязана з інаўгурацыяй валадара, але з часам стала святкаваннем місіі пераможцы, праслаўленага праваруч Бога. Псальм пачынаецца словамі, якія ўказваюць на ўдзел валадара ў хвале Бога, які дапамагае перамагчы ворагаў і робіць яго сведкам сваёй боскай моцы. Езус таксама ўзгадвае аб гэтых словах, каб паказаць, што месія большы за Давіда, што ён з'яўляецца панам Давіда, нагадаў пантыфік. Святы Айцец, аднак, адзначыў, што паміж уладаром, аб якім кажа псальм, і Богам, існуе непарыўная сувязь, яны кіруюць сумесна. Пантыфік падкрэсліў, што такім чынам Бог чыніць з уладара свайго пасярэдніка святасці і збаўлення.
L'esercizio del potere è un incarico che il re riceve direttamente dal Signore.
Ажыццяўленне ўлады з'яўляецца абавязкам, які ўладар атрымлівае ад Бога, адказнасцю, якую неабходна выконваць у залежнасці і пакоры, пераўтвараючыся такім чынам у знак магутнай і прадбачлівай прысутнасці пана пасярод усяго народа. Панаванне над ворагамі, хвала і перамога з'яўляюцца атрыманымі дарамі, якія робіць з ўладара пасярэдніка боскага трыумфу над злом. Бог пануе над ворагамі, змяняючы іх, перамагаючы іх сваёю любоўю.
Domina sui nemici trasformandoli, li vince con il suo amore.
Іншым аспектам, на які звярнуў увагу Бенедыкт XVI, з'яўляецца святарскае вымярэнне зямнога ўладара, на што ўказваюць словы псальма «Ты святар навекі на ўзор Мельхізадэка». Уладар, аб якім кажа псальм, будзе святаром навекі, пасярэднікам боскай прысутнасці ў народзе, праз благаслаўленне, якое паходзіць ад Бога, і ў літургічных дзеяннях сустракаецца з благаслаўлёным адказам чалавека, сказаў папа. Пантыфік нагадаў, што сапраўдным святаром з'яўляецца Езус, які ўпоўніў дасканальвае рыса святарства Мельхізадэка. Акрамя таго, святы айцец адзначыў, што ў псальме Бог таксама прадстаўлены як абаронца ўладара. Так пачынаюцца апошнія радкі псальма, у якіх апісваецца вобраз трыумфуючага караля, падтрыманага Богам і ад якога ён атрымлівае ўладу і хвалу. Уладар, абаронены панам, знішчае ўсе перашкоды і ідзе насустрач перамозе, сказаў Бенедыкт XVI.
Ci dice, sì, del mondo c'è tanto male. C'è una battaglia permanente tra il bene e male e sembra che il male sia più forte, no.
Кажуць, што ў свеце ёсць шмат зла, існуе пастаянная барацьба паміж добром і злом, і здаецца, што зло мацнейшае. Не, больш моцны пан, наш сапраўдны валадар і святар. Хрыстус перамагае сілай Бога, і не гледзячы на ўсё тое, што выклікае сумневы аб пазітыўным заканчэнні гісторыі, пераможа менавіта ён, добро, любоў, але не ненавісць.
Вінчэ іль бене, вінчэ ламоре і нон лодіо.
Святы Айцец адзначыў, што традыцыя касцёла бачыць у гэтым псальме адзін з самых значных месіянскіх тэкстаў. Уладар, аб якім кажа псальміст, гэта Хрыстус, месія, які ўстановіць Божае валадарства і пераможа сілы гэтага свету, сказаў папа.
L'evento pasquale di Cristo diventa così la realtà a cui ci invita a guardare il Salmo.
Пасха Хрыста становіцца такім чынам рэальнасцю, на якую нас запрашае глядзець псальміст. Глядзець на Хрыста, каб зразумець сапраўдны сэнс уладарання і жыцця, служачы і прыносячы самога сябе ў дар праз шлях пакоры і любові да канца. Бенедыкт XVI заклікаў, молячыся гэтым псальмам, прасіць у Бога весці нас па сваім шляху, дапамагаць наследаваць Хрыста, валадара і месію, быць гатовымі ўзысці на вяршыню крыжа, каб разам з ім дасягнуць хвалы, сузіраць яго, уладара і пераможцу, а таксама міласэрнага святара, які дае прабачэнне і збаўленне ўсім людзям. Папа адзначыў, што на працягу апошніх катэхез ён пазнаёміў вернікаў з некаторымі псальмамі, якія з'яўляюцца каштоўнымі творамі малітвы, што дае нам Біблія, і якія тычацца розных сітуацый нашага жыцця і стану душы. Нашы адносіны з Богам не могуць не ўзбагачацца штодзённым радасным і поўным даверу шляхам да яго, адзначыў пантыфік. Пасля катэхезы Бенедыкт XVI на розных мовах прывітаў пілігрымаў, прысутных на плошчы Святога Пятра. Звяртаючыся да моладзі хворых і тых, хто нядаўна прыняў сакрамент сужэнства, папа заклікаў іх заўсёды заставацца вернымі Богу і браць прыклад са святых, якіх касцёл узгадваў учора і сёння, а менавіта святога Альберта Вялікага, святой Маргарыты Шатландскай і святой Гертруды.